Mi rigardas la horlogion, kiom da programa tempo ancora mi havas. Ne multe fakte, char komence mi ne planis tiun kontribuon, sed namikas iel reagi. Ne nur amikas, mi pensas ke gravas. Dum la lasta tempo aperis en nia kesto kelkaj aliaj bitaj revuoj, dankon pro ili kaj dankon pro via memoro. Nun mancas tempo detale presenti ciuin laste ricevitain, tamen, shaine, mi devas pripensi ion apartan angulon por almenau concise presenti, cae santempe iom reclami tiun brancion de la esperantista agado. Bone, cila unuae mi electis la norvegan cae la catalunan esperantistan, tamen estus mi malgentila se almeno mi ne mencius pri constanta amicezo de la Hispana Esperanto Federacio che la Esperantista Clubo en Prago, de cui quasau regule mi ricevas eldonatain de ili bultenoin. Sur la listo estas ancau la Pola Esperantisto, kiu nur pro la sortai chialoi aperas prescau regule ecde 1906, dank al iniziato de doctoro Leono Zamenhof, frato de Ludovico. Do, sur la ekrano de mia computilo, char temas pri eldonajo en la bita formo, sendube interesa ancau pro la regiono en kiu gi aperas, unue la Norvega Esperantisto. Eldonata gi estas de la Norvega Esperantista Ligo, ekde 1905, kaj kiel multaj lokaj revuoj gi estas dulingva. Aperas ses foje dum jaro kaj celas antaŭ ĉio membrojn de la ligo, sed ne nur. Ne nur pro la enhavo, mi pensas, ne nur. La ĉefa temo de tiu numero, kiun mi havas, estas Romo. Romo, jes. Kial? La respondon vi trovos en antaŭparolo de Claude Roget, la ĉefredaktoro. Ce la ocaso transdonu Claude de mi la plei corain bon desiroin por Alexandra. Ja hierau si havis nascic tagon, cion mi rimarcis. Ie, iam en la Norda Porlando vintre, ciu mi rencontigis. Revenante alla temo, pri Romo, en la revuo vi exios interesa in articoloin pri agado de la Norvega Instituto tie, pri la skandinaviaj spuroj de la eterna urbo, pri colorigas la temon racconto de Romo al Finlando, kaj informoj pri la tombejo nekatolika kaj esperantistoj en Romo. Kaj fermos la temon kvizo pri historio de la urbo, kiu sendube testos vian ĝeneralan scion pri la ĉefurbo de Italio. Tamen ne nur pri Romo, en la norvega esperantisto, turnis mian atenton informoj pri la skandinavia movado kaj kunlaboro, eble pro amo al la perdita generacio, kiu ie najbare en Hernusando. Aparte mi salutas vin ĉiujn. Krome la komencintoj trovas fragmenton de Ameriko jen mi venas el la verko de Claude Piron, lasu min paroli, kaj pli lertaj lingve rajtos ĝui la sekigitajn poemojn kaj impresojn pri la virtuala agado. Tiu revuo ne apartenas al libere elŝuteblaj, almenaŭ mi ne rimarkis. Por ricevi ĝin necesas demandi kaj ligilon pere de kiu vi sukcesos tion fari, vi trovos en la priskribo. Estos du ligiloj al la redakcio kaj al la Norvega Esperantista Ligo. La dua informilo, kiun mi nuntempe ĵetas en la ekranon, pli dika, ankaŭ dulingva, ĝi ne aperas ses foje dum la jaro kiel la norvega esperantisto, sed nur du foje. Tamen ĝi havas pli longan historion, kiu komenciĝis unu jaro post la kvina uko en Barcelono, tuj post la fondo de la Kataluna Esperantista Federacio en januaro de 1910. Imagu. Temas, kion vi ŝajne divenis pri la Kataluna Esperantisto. Unu el la ĉefaj temoj de la lasta eldono estas kompreneble alproksimiĝanta al la okdek dua IOK, en la urbeto Tijana, dum kiu pri kio valoras ci, kvazaŭ laŭ programe oni povos spekti la plenan suneklipson. Aliĝu do al la Joko, se la tempon, eblon kaj emon vi havas ne nur Esperantumi, sed ankaŭ vidi tiun astronomian fenomenon unikan fakte, vere. En la revuo tamen ne nur pri la Ioko, inter diversaj artikoloj vi trovos temojn pri lingvoj, alfabetoj, informojn pri la asocia agado, poezian angulon kaj krucvort enigmon, ĉifoje pri bestoj. Anstataŭ pli longa prezentado mi mencios nur, ke la revuo estas libere elŝutebla en PDF-formo kaj simple vi povas mem esplori la proponojn de ĝia enhavo. Kelkaj nomoj el la redakcio estas al mi proksime konataj, do saluton al vi, karaj, eble iam denove ie dum la sekva soporo. Kune en la distra kaj mojosa etoso kiel iam, kial ne. Ankaŭ ligiloj por elŝuti la katalunan esperantiston en la priskribo. Bone. Koncize, sed tamen pli bone tio ol nenio. Se vi aldonas iun loke kaj ŝatus, ke ankaŭ pri via laboro ni menciu, serĉu la redakcian adreson en nia ĉefa retejo. Kaj ne forgesu, ekzisto kaj evoluo de Esperanto estas en niaj manoj kaj videblas inter ili pro la revuoj, ankaŭ pro tiuj, pri kiuj ĵus mi parolis. Dankon.
Saluton. Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, la sekvaj gastoj kaj kontribuantoj de la programo konataj kiel Mezbakita.
Saluton, mi estas Briardo.
Kaj mi estas Delfeno.
Ni ambaŭ estas belga muzikduopo kaj ni ĉefe ludas memverkitajn kantojn kun la ukulelo kaj la piano.
Fakte originale mi ne estis parto de la grupo, estis unue kun ni la tria gefrato Magoto. Kaj mi anstataŭas ŝin, ŝi estis la unua pianisto.
Mezbakita unue komencis, ĉar mi, Delfeno kaj Magoto sitis en la aŭto, kaj estis la lastjara, jes, kaj Delfeno organizis ĝin, kaj li parolis pri la fakto, ke li volis havi novajn junajn artistojn, kaj tiam mi jam ekludis unu aŭ du memverkitaj kantoj sole, kaj mi konvinkis mian fratinon por ludi kiel grupo Mezbakita. Tio nomo fakte venas de la nederlanda. Ĝi ne nur signifas, ke io estas meze bakita, sed en la nederlanda tio vorto ankaŭ signifas, ke vi iomete stultulas aŭ ne estas tiom saĝa, eĉ iom amatoras.
Pri kio vi okupiĝas? Ĉu vi laboras, studas aŭ lernas?
Do, mi studas nun en mia unua jaro de filmskriptverkado en Bruselo, kaj tio temas pri la fakto, ke vi devas krei rakontojn kaj ankaŭ havi la bonan aŭ ĝustan formaton por krei tiun filmojn por aktoroj kaj reĝisoroj.
Mi loĝas en Bruselo kaj studas tie medicinon. Mi ankaŭ partatempe laboras kiel ambulancisto. Antaŭe mi iam studis muzikon, klasikan muzikon, en konservatorio, sed mi tute ne plu aktivas en tiu kampo. Fakte, ĝis mi estis petita por Mezbakita, sed eĉ tie la diferenco por mi estas tre granda, ĉar nia muziko nunan tute ne estas klasika muziko, kaj la labormaniero ankaŭ estas tamen malsama. Ekzemple, mi ne havas notojn por la ritmo kotapo.
Kio plej multe inspiras vin por krei muzikon?
Por krei, kompreneble, aŭskulti muzikon, ne nur en la Esperanta, sed mi ankaŭ aŭskultas multe en la nederlanda, tio estas mia plej ŝatata lingvo por krei muzikon, kaj mi ankaŭ jam kelkfoje ŝtelis akordojn de memverkitaj nederlandaj kantoj por uzi en mezbakitajn kantojn, kaj ĉefe se mi devas nomi esperantajn artistojn, simple lasta hieraŭ mi ege ŝatis Idoco, kaj mi ankaŭ ŝatis lastjare Chopstick. La rock stilo ne estas vere mia plej ŝatata, sed al mi plej plaĉas la fakto, ke ri verkas kantojn pri abstraktajn aferojn, ne nur mi amas la Esperanton kaj mi amas vin aŭ homojn, sed vere estas specifaj temoj. Laŭ mi, se vi elektas specifan temon, estas multe pli facila kaj ankaŭ multe pli ĝoja por krei kanton pri tio, ĉar tiam vi povas profundigi tiun temon kaj kvazaŭ tiu kanto iĝos mondo de ĝi mem kaj ne simple estas la samaj kvin temoj kiun vi ĉiam ripetas.
Al mi plej plaĉas ĉe Mezbakita, ke ankaŭ estas tamen etoso de iom da cinismo kaj preskaŭ kontraŭ movado, efektive kontraŭ iu ĝenerala surfaca impreso kiun mi havas, mi dirus kiel denaske aŭskultinto de Esperanto aŭ iom denaskula Esperanto-familio tamen. Do miaj samaĝanoj gedenaskuloj jam ofte ŝercas pri finvenkismaĵoj, kiuj enuigas, kaj same eĉ en la Esperanta muziko, kiun ni ŝatas, foje tro ofte ŝajnas esti la samaj aferoj efektive. Do la elekto por iom ironia sinprezento sur scenejo kaj eĉ ankaŭ foje en la tekstoj estas specifa trajto, mi dirus, kaj ĝi plaĉas al mi, ĉar ŝajnas al mi, ke ĝi ne tiom ofte videblas en Esperanta kulturo.
Mi pensas, ke tiu trajto ankaŭ distingas nin de la, diru, populara grupo de Esperanto-artistoj kiel Jomo, Lopogo, Martin Visi, tiu aferoj. Estas iom da distanco, sed mi pensas, ke tiu distanco donas a ni la ŝancon por kreski en nia propra maniero, ankaŭ pro la fakto, ke ni komencis aŭ eĉ ankoraŭ estas ege malgrandaj laŭ la stilo kaj la trajtoj, ni povas kreski en tiom da direktoj. Simple estas, ke ni devas elekti kiujn direktojn ni volas iri.
Aŭ ni neniam elektas kaj ĉiufoje faras nove unikan koncerton kun nova eksperimento kaj baze daŭre kvazaŭ akustika karaktero de la muziko. Eblas ankaŭ tia evoluo, ĉu ne?
Yes. Ni ĉiukaze ĉiam provas je ĉiu koncerto fari iun novan, ne nur kantojn, sed ankaŭ konceptojn kaj rakontstilojn. Mi ege ŝatas, ke vi ne povas iri tiu koncerto, tio estas Mezbakita, ĉar la koncerto post tio povas esti tute alia. Ni ŝatas la liberecon en la koncerteblojn, kiun ni havas.
Vi estas plej multe koncerta bando, sed ĉu vi ankaŭ planas registri vian muzikon, aŭ ĉu vi jam eble faris tion, kaj ĉu aŭskultantoj povas trovi vian muzikon ekzemplareta?
Do niaj unuaj du koncertoj de Jes kaj de la Verdaj Skoltoj aŭskulteblas sur YouTube. Ni registris la pasintaj koncertoj, ni havis iomete la problemojn kun la registraĵoj, do ni ne povis meti tion sur YouTube, sed la nuna koncerto dum Jes ni preskaŭ certas, ke ni registris ĉion bone. Do post unu aŭ du semajnoj, kiam mi finmuntis ĉion, ĝi ankaŭ spekteblas sur YouTube. Ankaŭ se ni trovas tempon sekvontjare en 2026, ni volas registri kelkajn kantojn, simple ĉar homoj demandis jam tiom multe.
Ah, do bone, ĉar mi eĉ ne sciis, ke oni jam demandis pri registraĵoj, ĉar mia respondo estus ĝuste, ke vi prave diras, ke ni estas ĉefe koncerta bando, kaj jes, mi ne tiom persone imagis, ke ni investus pri studia registrado, ĉar estas iom aparta laboro. Se oni volas pliriĉigi la sonon KTP, mi vere forte kredas pri la kvalito, kiun ni havas en la prezentado, preskaŭ samvalore al la kvalito de la muziko en si mem. Kaj tio eble, en mia opinio, povas esti diferenco kun bandoj kiel Idoco, kiuj ege detale kreas kompoziciojn ĝis la lastaj sekundoj kun aldonaj sonoj KTP. Do ĝis nun tiu diferenco estas grava kaj ne nepre por mi ŝanĝinda, sed tamen havas la konsekvencon, ke ne estas tiom interesa aĉeti kompaktdiskon ekzemple de Mezbakita, ol estas interesa aĉeti kompaktdiskon de Idoco, ĉar estas alia valoro, alia gajno.
Ĉu vi plans evolui vian projekton, eble aldoni elektrikaj gitaroj al flamoj?
Mi pensas, kiel ne, jes, sed tio ne ekdifinos Mezbakitan. Laŭ mi, iuj kliŝaj pligrandigoj de buĝeto je tio ne estus antaŭvidebla evoluo de nia grupo, ĉar eksperimentado estas grava parto de la ludo, de la identeco de de mes bakita do mi preferas persone relative malgrandan preskaŭ akustikan sonon kaj jes se ni aldonas aferon estas por ankoraŭ surprizi aŭ ĉar ĝi kongruas kun eble iu nova verkaĵo kiu ni verkis sed sekvantfoje eble ni ne plu prezentos tiun verkaĵon do mi dirus eble unufoje iujn flamojn kaj alian fojon iujn elektrajn gitarojn ĉu ne
la sola certeco kiun vi jes povas havi estas ke ni ĉiam provos novajn aferojn. To ne estas ke vi vidis unu koncerton kaj vi pensas tio estas mezbakita ne ni ĉiam ŝanĝas kaj tio ankaŭ iom kontrastas kontraŭ mi dirus Jomo ĉar li faras bonajn kantojn kaj homo ŝatas tiun kantojn sed se vi aŭdas la saman kantoliston dum 20-30 jarojn tio povas eble iomete enuigi vin kaj ni provas eviti tion ekde la komenco.
Jes, jen nia ambicio.
Ĉu mezbakita estas fermita grupo aŭ ĉu vi malfermas?
Do mi ege se ni pligrandigas nian grupon al 3 aŭ 4 homoj, mi ege ŝatus ke tio estas homoj kiuj loĝas proksime kaj estas sufiĉe samaĝaj. Se la problemo kun tio estas ke Belgio jam estas eta lando, ne estas tiom da homoj kiuj kaj junas kaj esperantiĝas kaj volas krei muzikon. Mi havas la bonŝancon, ke mi hazarde havas du gefratojn, kiu havas ĉiujn tiujn trajtojn, sed mi pensas simple, ke ni plej fortas, kiam ni estas ĉiuj kune, kaj tio plej facilas, se vi fakte estas gefratoj, kaj havas la ŝancon investi tiom da tempo. Kompreneble, Lopogo, la perdita generacio, ili ĉiuj estas svedoj, venas de la sama urbo, estas ege facile kun 3 aŭ 4 homoj, sed ni simple ne havas tiun eblecon, ne de kie ni venas.
Mi pensas, ke kunlaborado estus bela, unika trajto de iu specifaj koncertoj, se ni scias, ke iu alia Esperanto-artistoj ankaŭ ĉeestas, kaj ni anticipe preparas unu parto, ĉu ne? Tion ja mi vidis ankaŭ en unuopajn kantojn de Johnny Mokotopo, kiu inkludas aliajn artistojn. Do mi tion ni povus foje fari.
Tion mi ŝatus, jes.
Ĉar tio estas ankaŭ praktike pli facile realigebla, ja. Kiel ne?
Kiel ne? Do ni ankaŭ havas Instagram konton at mezbakita, tie ni metas informojn se ni havas. Do ankaŭ respondu al la demando se ni iam registras, ni ĉiukaze metos tie, estas kvazaŭ la centra punkto de mezbakita, kaj mi jam plurfoje forgesis mencii, ke tio fakte ekzistas. Do se vi ege volas sekvi mezbakita ne nur pri la kantoj, sed ankaŭ simple en la vivo, iru al Instagramo.
Se vi iam volas trovi nin tiam kiejojn vi konas jam.
Edo, mi esperas, ke ni aŭskultos pli da viaj koncertoj kun mezbakitanoj Biardo kaj Delfeno. Parolis Christian per sia vento.
Bla bla bla!
Tower Bridge fermita post tragedio. Hodiaŭ postag meze grava trafika oso okazis en Londono pro okazaĵo sur Tower Bridge. Mezaĝa viro staris ĉe la rando de la ponto kaj minacis salti en la Tamizon. Unue policaj psikologoj klopodis konvinki lin ne salti. Poste liaj familianoj kaj amikoj, avertitaj de mesaĝoj kiujn li publikigis en sociaj retoj, alvenis por helpi. Post du streĉaj horoj da konvinkado la viro rifuzis ŝanĝi sian decidon. Antaŭ ol salti en la varmarvan akvon, li laŭdire diris: mi faras ĉi tion por famiĝi. Li poste mortis en la Tamizo. Tower Bridge restos fermita ĝis noktomezo pro la esploroj de la polico. Niaj korespondentoj restas surloke kaj sekvos la evoluon de la situacio. Ĉi tiuj estis la vesperaj novaĵoj, mi estas Roberto Pigro. Restu ĉe nia kanalo por eksii la plej freŝajn ĝisdatigojn. Tuje post la reklampaŭzo sekvos la premigajninta dokumentalo pri subakva rivera vivo en Eŭropo.
De nove alia homo kiu memmortigis sin meze de la vojo por aperi sur la televizi. Ĵas vera problemo estas la tria tiu ĉi semajno, ĉiam sur la fekfervojo malfruiĝas mia trajno. Mi volas iĝi fama al mi, fek egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicelo de niu konas fonto. Ĉiuj simple daŭre vivas, scio de blinduloj. Rapaverapapa, 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 rapaverapapa. dieci mi staras sur la ponto en London. Jam vidas mi policon ĉe la horizont.
Saltu, saltu, saltu!
Ekkrias mia cerbo, mi devas iri ien, mi jam konas la adreson. Mi volas iri fama al mi, se egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vincelo de miu konas fonto. Falante en la acquo, aperas ritsur la visage, mi sentas mi libera quasi vir del sia calge. Falante en la profundeze la granda river, tum jaroi homoe parolos pri la granda mort mister. Mi volas igi fama al mi, fece galas la maniero, ciam esti rigardita, tio estas la vincero de niu con asfonto. Grande fammi russo, ci un simple daure viva, sostio de blindulo, rapa, rapa, rapa.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
La vorto pafdistanco devenas de milita jargono. Ĝi generale montras la distancon ĝis kiu pafilo povas do pafi kuglon. Kaj do mi deziris inversi tiun nocion, char la pafilone estas vera pafilo, gi estas nia cor. Cai cion tio signifas? Gi signifas simple cion for de nia persona circlo ni capablas senti empation, sperti consenton. Cie trovigas en la distanzo de nia cor la uloi ciui cor tuŝas nin, pri ciui ni interesiĝas. Generale ni estas plej cor tuŝitaj de niaj plej proksimaj karuloj, la amikoj, la familianoj, kaj en la historio tiu distanco pli kaj pli grandiĝis, kaj tio montras la venkon kontraŭ opresioj. Do kiam vi ec interesigas, ec consentas cun homoi kiui ne havas la saman religion kiel vi, la saman culturon, la saman haut coloron, cotopo, ju pli vi capablas consenti cun ili, des pli la opresio contrao tiui homoi malpliigas, kai shainas al mi che la lasta baro kiun nia coro nun devas preterpasi au salti simple, estas tiu kiu faras la limon inter homoi kai ne homai sent capabluloi, kiun oni ofte nomas bestoi. Simple nun tempe nia tut monda socio funcias en maniero en kiu la legioi, la entreprenoi, la industrio kaj ĉefe la cultura e mangmanieroi de la tuta mondo prifaifegas la sentcapablon de tiui kiuin ni amase mortigas ciutage. Yes, mi desiris verki pri tio, montri che gis nun la pav distanzo de nia coro ancora ne atingas tiun circlon, gi estas ancora exter la distans capablo de nia cor. Mi pensas che mine successos esti pli clara. Do mi nur proponas ausculti mian canton La Pav Distanz de nia cor.
Volas ni construi mondo basitan sur justez kai pazzo, sen remparo kai carapazzo, kai comenzi tui. Formi manen manan rondon, contra un istratto i mi protestas, char sur tiu citero estas spazio por ciui. Ciui sed bestoi ne faifas ni en tute pri ilia sort. Ciui sed bestoi ne frandas ni pli giue sur ilia mort. Per baracto, marchas ni al egala tracto, al utopio. Per bucciant cae faina vino, la diversetzon ni privestas, char en la homa coro estas, amo por ciui. Ciui sed bestoi ne faifas ni en tutti pri ilia sort. Ciui sed bestoi ne frandas ni pli giue sur ilia mort. Estos en la pav distance de mia. mia cor.
Vi surprizis min racontante pri la revuoj esperantistaj?
Necesas ankaŭ pri ili ion mencii, ĉu?
Jes, des pli ke ĉiam ni deziris informigi amikojn pri interesaj aferoj en Esperantujo, ĉu?
Ĝuste. Kaj revuoj, malgraŭ la krizo kiu venis kun popularigado de la reto, daŭre rulas apartan kaj gravan rolon. Mi diru en la vivo de iu ajn komunumo.
Senescepte ili estas ia videbla ekzemplo de la loka agado.
Kiu iam ajn decidis redakti informilon, revuon, bone scias kiel multe da laboro tio kostas.
Kaj tio estas, kiel ne rigardi, grava kontribuo en la kulturon esperantistan. Salutas ni do kore ĉiujn, kiuj dediĉas sian tempon ankaŭ kiel redaktoroj aŭ kontribuantoj
pri la sekvaj, kiujn ni ricevis. Kiel mi menciis, mi rakontos jam en la venonta elsendo.
Do, kie ajn vi loĝas, kara, fartu bone.
Kaj ĵetu okulon ankaŭ al la maldekstra menuo de nia retejo, nepre vizitu, kie vi trovos novan ligilon al la internacia retradio IRO.
De tiero.
Ni estre aktiva kaj mojos ajunula.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Bla, bla.
Bla.
Dankon.